วัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องใกล้ตัวนิดนึงแล้วกันว่าด้วยเรื่องของการขายของในช่วงภาวะวิกฤตแบบนี้นะครับอย่างที่เราทราบกันก็คือช่วงที่หลายๆสินค้าเนี่ยมันขาดตลาดไปนะครับรวมถึงการที่มีข้อจำกัดหลายๆอย่างทำให้ไม่สามารถซื้อขายกันได้ง่ายๆแบบเดิมเนี่ยนะฮะก็มีคนถามมาเป็นคำถามที่ดีนะฮะว่าในช่วงอย่างแบบนี้เนี่ยนะครับการขึ้นราคาสินค้าหรือการปรับราคาสินค้าบางอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเกลียดไปหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องที่ควรทำหรือเปล่านะครับอันนี้มันก็เป็นคำถามที่น่าคิดเหมือนกันนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่ามันก็สามารถมองได้หลายแบบคือบางทีเราจะมองว่าเอ้ยเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์แบบนี้ทำให้ต้นทุนเราเพิ่มขึ้นนะครับมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีการปรับราคาบางอย่างใช่ไหมฮะอย่างเช่นต้นทุนเรื่องของการส่งสินค้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือการที่ร้านเราเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยมันมาราคาเท่านี้แต่ตอนนี้ราคามันสูงขึ้นเพราะว่าตัวต้นทางเนี่ยไม่ได้ให้ราคาเดิมมาแล้วใช่ไหมฮะคุณก็จะมีการอธิบายว่าทำไมต้องปรับราคาแบบนั้นแบบนี้นั่นเองแต่ถามว่ามองว่าเป็นการฉวยโอกาสหรือการใช้โอกาสได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับคือบางคนอาจจะมองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สินค้าบางประเภทขาดตลาดหรือคนกำลังต้องการมากๆกำลังเกิดแพนิคบายอิ่งเพราะฉะนั้นนี่แหละเราสามารถตั้งราคาได้สูงขึ้นนิดนึงนะครับสามารถที่จะอำนาจต่อรองนะครับของผู้ขายเนี่ยนะครับมากกว่าผู้ซื้อนั่นแหละเพราะฉะนั้นคือก็สามารถที่จะขึ้นราคาสินค้าได้ระดับหนึ่งนั่นเองนะครับก็จะมองแบบนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับทีนี้เพราะฉะนั้นพอเราปออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็บอกว่ามันก็คงไม่ถึงขั้นบอกว่าผิดนะฮะมันทำได้แหละนะครับคือการตั้งราคาสินค้าเนี่ยจะตั้งเท่าไหร่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในช่วงเวลานั้นๆใช่ไหมฮะก็คิดง่ายๆครับเหมือนที่เราไปซื้อทิชชู่หน้าห้องน้ำอะฮะที่ทิชชู่มันก็ไม่ได้คุณภาพดีแต่เราก็ต้องยอมซื้อเพราะว่าเราต้องไปต้องใช้ใช่ไหมครับถึงแม้ราคามันจะสูงหน่อยก็ตามใช่ไหมฮะหรือถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะกินโค้กหรือเป๊ปซี่ในเครื่องบินนะครับราคามันสูงแต่ก็อยากกินไหมล่ะก็มันเป็นเงื่อนไขของเขาใช่ไหมครับเงื่อนไขของการให้บริการสมัยก่อนเราไปเที่ยวผับต่างๆไปกินโค้กเป๊ปซี่หรือกินโซดาในผับเนี่ยมันก็ราคาอีกราคานึงอันนี้ก็ต้องเข้าใจใช่ไหมฮะแล้วพอมาเป็นแบบนี้ปุ๊บคนก็ถามบอกว่าไอ้ถ้าอย่างนั้นมันดีไม่ดีล่ะก็ต้องมองว่าแล้วการขึ้นราคาของคุณเนี่ยนะครับเป็นการขึ้นราคาชั่วครั้งชั่วคราวหรือขึ้นราคาตลอดไปใช่ไหมฮะและไอ้คำว่าชั่วคราวของคุณเนี่ยนะครับลูกค้าของคุณเข้าใจเรื่องนี้ใช่หรือไม่ลูกค้าของคุณเข้าใจและยอมรับมันได้หรือเปล่าและลูกค้าของคุณเข้าใจยอมรับและรู้สึกโอเครู้สึกดีกับมันหรือเปล่าผมจะแยกเป็นเรื่องๆไปนะฮะคือเราเข้าใจก่อนว่าเมื่อคุณขึ้นราคาเนี่ยนะครับลูกค้าเข้าใจคือเข้าใจหลักการนั่นแหละนะฮะเข้าใจหลักการของคุณจะอ้างเหตุผลอะไรต้นทุนแพงขึ้นหรือเป็นเรื่องของการที่เป็นช่วงตอนนี้เรามีออเดอร์เข้ามาเยอะนะครับอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็สามารถที่จะอธิบายให้เข้าใจได้ส่วนยอมรับได้ไม่ได้นี่อีกเรื่องนึงนะครับคือบางคนอาจจะยอมรับได้เข้าใจได้ว่าช่วงนี้ตอนเนี้ยสินค้าราคาแพงนะครับแล้วก็ทำให้ต้องราคาแบบนี้เป็นต้นอย่างเช่นบางคนซื้อหน้ากากยุคสมัยก่อนที่จะประกาศควบคุมนะฮะหน้ากากนะราคาขึ้นมา2เท่าก็บอกว่าตอนนี้มันหาของยากเพราะตอนนี้คือคนมันซื้อเยอะคนจีนมาเหมาเยอะอ่ะเราก็เข้าใจได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเข้าใจเหตุผลแล้วก็ยอมรับเหตุผลจากผู้ขายได้แต่บางคนอาจจะยอมรับไม่ได้นะฮะบางคนอาจจะมองว่าเข้าใจแต่รู้สึกว่ามันเป็นการเอาเปรียบแล้วก็อาจจะรู้สึกไม่ดีนั่นคือต่อมาคือข้อที่3ก็คือการที่ลูกค้าเนี่ยรู้สึกโอเคกับมันมั้ยและเขารู้สึกแฮปปี้กับมันหรือเปล่าถามว่าทำไมถึงพูดถึงข้อ3เพราะว่าบางครั้งลูกค้าอาจจะซื้อนะครับคือสุดท้ายลูกค้าก็ซื้อแหละแต่เขาอาจจะไม่แฮปปี้แต่วันเนี้ยเขาซื้อเพราะว่าภาวะจำยอมซึ่งแปลว่าถ้าเกิดเขาอยู่ในภาวะที่เขาไม่ต้องจำยอมภาวะที่เขาไม่ต้องโดนบังคับอย่างเงี้ยไอ้ความรู้สึกไม่โอเคและความคิดที่ไม่ยอมรับเนี่ยนะฮะจะกลายเป็นเหมือนทุ่นระเบิดขนาดใหญ่มากที่มันจะระเบิดตอนที่สภาวะปกติคิดได้ง่ายครับคือณวันนี้เราอาจจะขายได้เพราะว่าเป็นภาวะโควิด-19 ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดพอเราหมดภาวะโควิด-19 ปุ๊บเนี่ยแล้วคือว่าหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยคุณจะขายได้หรือเปล่านะครับ ต่อให้วันนั้นคุณบอกว่าคุณจะกลับมาปรับมันเป็นราคาเดิมปุ๊บเนี่ยกลับมาเป็นราคาเดิมปุ๊บคนที่รู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่กับคุณในช่วงนั้นเนี่ยเขาจะกลับมาไหมหรือเขาจะกลับไปหาตัวเลือกอื่นเพราะว่าวันนี้อย่าลืมนะครับว่ามันมีตัวเลือกมหาศาลอยู่ในตลาดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขารู้สึกไม่ดีปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเหมือนฐานที่เก็บไว้ในใจนะครับรอวันที่ระเบิดออกมานั่นเองนะฮะอันนี้ก็ต้องคิดเรื่องนี้เยอะๆมากนะครับแต่มันก็มีเงื่อนไขเข้ามาอีกเช่นถ้าเกิดสินค้าของคุณเป็นสินค้าประเภทซื้อครั้งเดียวแล้วจบกันบ๊ายบายนะฮะก็อาจจะไม่ต้องคิดอะไรเยอะก็ได้นะครับหรือลูกค้าที่คุณคิดแต่ต้นแล้วว่าลูกค้ากลุ่มที่จะมาซื้อราคาสินค้าประเภทนี้เป็นลูกค้าชั่วคราวที่คุณไม่ได้คิดจะต้องการรักษาเขาไว้นะครับแล้วคุณก็อาจจะไม่ได้มีการจัดระดับความสำคัญกับคนกลุ่มนี้เยอะก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องเก็บรักษาไว้จะคิดอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่บางคนก็จะบอกว่าลูกค้าที่ซื้อแบบนี้ก็เป็นลูกค้าเก่าลูกค้าประจำอยู่ซึ่งตรงนี้อาจจะต้องประเมินดีๆว่าถ้าเป็นลูกค้าประจำซื้ออยู่เนี่ยนะครับเขาจะรู้สึกโอเคหรือเปล่าเขาจะรู้สึกดีหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเขารู้สึกไม่ดีมันก็อาจจะส่งผลหลังจากนั้นเองครับว่าหลังจากที่ธุรกิจกลับมาเป็นปกติแล้วคุณจะยังขายเขาได้ใช่หรือไม่คุณจะยังขายเขาในราคาเดิมใช่หรือไม่หรือขายในราคาที่เพิ่มขึ้นอีกหรืออย่างไรนั่นคือสิ่งที่ต้องประเมินไว้เยอะๆนั่นเองนะครับเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าอยากให้คิดกันเยอะๆว่าการขึ้นราคาสินค้าในช่วงภาวะวิกฤตหรือภาวะที่คนกำลังต้องการสินค้าบางอย่างเป็นพิเศษเนี่ยไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้ทำได้ครับนะฮะและบางครั้งมันก็เป็นการขึ้นที่มีเหตุมีผลสมเหตุสมผลด้วยนะครับบางครั้งลูกค้าก็ยอมรับได้นะครับเช่นเป็นสินค้าที่ขาดตลาดหายากอ่ะอันนี้เข้าใจได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจบริบทอื่นๆแล้วก็มองไม่ลึกซึ้งมากพอมันก็อาจจะส่งผลระยะยาวกับธุรกิจได้เหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่ฝากเอาไว้นะครับใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็แชร์กันมาได้นะฮะนี่คือnatapath.com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้รวมถึง YouTube ด้วยนะครับแล้วติดตามกันในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ